Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea zilei. Astăzi vorbim despre semenii noștri, cei care nu aud, surzii, numiți surzi. Avem o inițiativă interesantă pe care o vom descoperi în continuare împreună cu invitații noștri în studio, Elena Neagoe și Ovidiu Rauca din San Francisco, din Statele Unite. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea zilei.
Bine v-am găsit.
Spuneți-ne despre această inițiativă. Cum a început?
A început prin faptul că eu am o fată care și-a pierdut auzul de la vaccinul polio și i-a distrus nervul auditiv și am învățat în școala vieții cum să cresc un copil surd, cum să comunic. Și în același timp am fost binecuvântată cu resurse minunate de a putea să primească o educație și de a putea avea un viitor. Când am venit în România în 2019, am întâlnit grupul de surzi de la Biserica Betel, unde am realizat că resursele lor de comunicare sunt foarte restrânse. Am intrat în legătură cu Angela Mate, care mi-a dezvăluit că este singura interpretoare certificată din Timișoara și nu sunt resurse destule pentru toate nevoile surzilor. În comparație cu resursele care fata mea le-a avut pentru a face o facultate, pentru a lua un masterat și acum poate să lucreze ca profesoară la o școală de surzi, a ales să lucreze cu surzii. Am încrederea și nădejdea deplină că majoritatea surzilor au capacitatea de dezvoltare și de a ajunge la nivele destul de înalte de educație și de a fi să se suporte singur dacă ar avea resursele necesare să facă, să primească o educație. Și pentru asta Dumnezeu mie mi-a pus pe inimă lucrarea aceasta de a putea iniția și suporta într-un fel sau altul, nevoile de a se produce sau de a se educa interpretor pentru limbajul semnelor, care să fie la dispoziția comunităților pentru nevoile lor.
Care vă gândiți că ar fi cea mai potrivită situație, optimă, pe care v-ați dori-o?
Viziunea mea ar fi să văd că școlile creștine mai întâi să poată să ofere ca cursuri opționale pentru, ca și o limbă străină, să fie limbajul semnelor oferit în școli și promovat într-un fel, pentru că este un limbaj extraordinar. Este foarte necesar și...
L-ați învățat, știți?
L-am învățat. Și am învățat pentru că așa am dezvoltat un vocabular pentru fata noastră, așa am început să comunicăm cu ea, altfel n-am fi avut nicio lege și nicio disciplină. Felul în care disciplinez un copil și îl dezvolți este prin comunicare. Primii 2 ani n-am avut comunicare cu ea și a fost un dezastru. Dumnezeu mi-a scos în drumul meu, în viața mea, oameni care m-au călăuzit, m-au îndrumat și mi-au fost un mare ajutor și pentru asta eu consider că Dumnezeu m-a pus în locul ăsta ca să pot să fiu și eu un ajutor și un sprijin pentru cei care au nevoie.
Domnule Ovidiu Rauca, cum vedeți această inițiativă de a veni în împinarea nevoilor semenilor noștri care nu aud?
În primul rând, mulțumim pentru invitație, mulțumim tuturor acelor care ascultă și poate găsesc o doză de interes în subiectul pe care dumneavoastră ați îndrăznit să-l aduceți înainte ascultătorul dumneavoastră astăzi. Ca și predicator, ca și păstor, ca și om până la urmă, întâlnesc, ca și dumneavoastră, diferite excepții în viață. Și una din nefericitele excepții pe care, sigur, le întâlnim dincolo de situația nevăzătorilor, poate mult mai mult discutată și mediatizată în spațiu românesc și nu numai, această situație a surzilor, cel puțin în contextul baptist în care lucrez, în asociația pe care am condus-o pentru câțiva ani în America, am realizat că există un total dezinteres.
Pe de o parte, pentru că e, așa cum spuneam mai departe, mai devreme, o minoritate în contextul baptist. Există o minoritate la nivel național. Și atunci când lucrurile par minoritare, marginale, e mai puțin interes. Dar prin contrast, și iertați-mă că fac analogia asta, prin contrast cu minoritățile despre care auzim atât de mult mediatizând astăzi, cred că e o nedreptate care, pe de o parte, se face de către societate și, pe de altă parte, de noi ca și evanghelici. Și atunci când am auzit de inițiativa asta, nu numai că m-am alăturat, dar am început să vibrez în direcția asta cu toate resursele pe care am avut la dispoziție. Întâi de toate în rugăciune, apoi în network-ul păstorilor pe care îl am și, sigur, pe care îl putem pune la dispoziție acestui proiect. Și în felul ăsta, în urmă cu 3 ani și jumătate, poate și mai bine, împreună cu sora Elena Negoe la San Francisco, ne-am conectat pe de o parte în rugăciune, în dimensiunea aceasta spirituală, pentru că apoi, în mod concret, să facem câțiva pași. Și în 2020, în martie, aveam biletele de avion pregătiți, gata să aterizăm la Timișoara și de aici, într-un proiect foarte articulat la Oradea, București, la Institutul Emanuel acolo, la Universitatea Baptistă din București, pe toate palierele.
A intervenit o pauză de 3 ani.
A intervenit o pauză de 3 ani din pricina pandemiei și iată-ne acum înapoi în acest proiect și l-am dorit dus de la Timișoara mai departe, pentru că, așa cum ați zis mai devreme, aici a fost întâlnită o comunitate de surs, sora Elena Iagoe e de aici, de la Timișoara, și în mod absolut providențial am văzut ieri, alaltă, ieri zilele acestea, modul în care Dumnezeu ne așează nu numai oportunități, dar uși larg deschise pentru a vorbi despre lucrul ăsta.
Mă întorc la ce spuneați, timp de 2 ani n-ați putut comunica cu fiica dumneavoastră, dar cum a învățat ea limbajul semnelor? Pentru dumneavoastră era simplu ca părinți să învățați. Simplu. A fost probabil un efort, dar este altceva când un adult învață limbajul semnelor sau un copil de 2 ani. Cum a învățat ea la 2 ani că un anumit semn, de exemplu, cum se spune Dumnezeu în limbajul semnelor? Cum se spune? Cum se face? Deci este un semn care vine de sus, de spre, sus. Faci cu mâna de da. Sus spre... Deci cum se face limbajul cuvântul Dumnezeu? Deci mâna coboară
de
deasupra
sus,
capului,
coboară da. De sus la noi.
Da, cum să explici unui copil de 2 ani că asta înseamnă Dumnezeu?
Limbajul semnelor se învață exact așa cum se învață și limbajul vorbirii. Este prin repetare și am început mai târziu cu ea să învățăm acest mesaj, acest fel de comunicare. Este mult mai ușor de învățat limbajul semnelor când nu ești forțat de împrejurări, că e un limbaj foarte frumos. A fost foarte greu pentru noi mai întâi să acceptăm să învățăm asta, dar circumstanțele ne-au forțat sau am ales să învățăm limbajul semnelor pentru dezvoltarea ei și ca să putem comunica, pentru că am realizat că prin vorbire, prin mimică, prin toate, nu se putea comunica și nu puteam să o disciplinăm și să o învățăm o disciplină așa cum un copil developează sensuri și feluri de comportament. Viață. Am învățat împreună școala la care am fost îndrumat să o înscriem, ne-a oferit cursuri și pentru părinți. Eu m-am dus la toate clasele și am stat cu ea până când am învățat împreună. Ea a făcut 12 ani de terapie, de vorbire, nu știu cum e termenul.
Terapie logopeică.
Pentru că fiecare sunet a trebuit repetat de multe ori până când a învățat să vorbească. La 5 ani jumate a primit implantul coclear, care a ajutat-o să înceapă să audă, dar a luat un an de zile să învețe sunetele. Exact același timp de dezvoltare al sunetelor ca un copil nou născut. Un copil începe să imite sunetele care le aude pentru un an de zile. Și atâta timp a luat și pentru ea să înceapă să identifice sunetele și să dezvolte un vocabular de vorbire, dar ce a ajutat-o foarte mult este că ea deja avea un vocabular prin semne și atunci când a pus cuvintele vorbite lângă semne, i-a fost mult mai ușor să dezvolte comunicarea prin vorbire, dar se identifică ca surdă. Și ea vrea să funcționeze ca surdă pentru că nu vede nimic greșit, că ea e surdă și ea poate să funcționeze foarte bine și m-a judecat mult că de ce am vrut să o repar.
Ce interesant, ce interesant.
M-a judecat mult că de ce am vrut să o repar dacă Dumnezeu a lăsat-o surdă. Explicația este, Dumnezeu n-a creat-o pe ea surdă, ci sistemul i-a distrus nervul și a ajuns la vârsta când a apreciat faptul că a avut implantul și că poate să aleagă să trăiască ca vorbitoare sau ca surdă, dar a ales să trăiască ca surdă și este foarte mulțumită că poate să aibă opțiunile amândouă. Faptul că un copil primește un implant nu este o reparare, este încă o soluție de a dezvolta capacitățile copilului care le are, dar nu elimină faptul că copilul este surd. Și dacă copilul are două feluri de comunicare, prin semne și prin vorbire, se dezvoltă mult mai ușor și mai eficient.
Da, într-un fel este o proteză, la fel cum ai, eu știu, o proteză dentară sau o proteză la un picior sau, da, este o proteză care ajută. Dar interesant că ea vrea să, era foarte, accepta foarte bine faptul că ea este surdă.
Da.
O vedea ca o binecuvântare?
Ea n-a văzut niciodată că e ceva rău cu faptul că e surdă. Și cred că se atribuie faptului că noi am învățat limbajul cu care să putem comunica și nu am tratat-o ca handicapată. Și întotdeauna am cerut profesorilor să nu trateze pe ea ca și handicapată, să îi se ceară exact aceleași lucruri care se cere
teme,
unui
probleme,
copil. Totul va trebuia să fie la nivelul la care orice copil de vârsta aia trebuie să-l dezvolte. Și aia a ajutat-o mult în viață.
Și cred că foarte mult pe dumnealor ca părinți i-a sprijinit faptul că au dezvoltat în ea acel self-esteem necesar și spunându-i mereu că nu trebuie să aibă complex
imaginea de sine.
Imaginea de sine. Mulțumesc pentru corecție. Cred că exact despre lucrul ăsta avem de discutat în contextul baptist în care slujesc, pentru că avem, din nefericire, privind și în Scripturi, această dualitate între suferința ca și pedeapsă sau corecție din partea lui Dumnezeu. Nu țineți minte că la un moment dat au întrebat ucenicii, Doamne, cine a păcătuit, învățătorule, cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și chestiunea asta nu e de azi de ieri. Încă de la părinții bisericești purtăm cumva stigma asta faptului că un anumit handicap, indiferent de ce factură e, are cumva rădăcini în sfera păcatului. Și atunci,
de pe vremea lui Iov.
Absolut.
Când
că
vin
da.
Prietenii și Iov, absolut sigur ai făcut tu da. Ceva. Iov n-am făcut nimic.
Absolut.
Sigur ai făcut ceva.
Da, da, absolut. Și atunci, în împrejurarea asta și noi purtăm, chiar în teologia noastră baptistă, această orientare cumva ce ne împiedică să ne apropiem cu larghețe și poate chiar și cu empatie față de astfel de situații. Fie că e vorba de familie, fie că e vorba de un credincios anume. Și asta e ceea ce m-a mânat pe mine în proiectul ăsta alături de sora Elena, să pot să aduc cumva înaintea acelor care poate sunt mult preocupați cu lucrurile, știu, a lumii astea, evangelizarea lumii, fără a fi ironic în ceea ce spun, și să neglijăm teribil această dimensiune. Cu atât mai mult cu cât am aflat că sunt alții care depun eforturi extraordinare și n-aș vrea să îi numesc aici, etichetându-i, dar în orice caz, în lumea evanghelică se face prea puțin efort și prea puțină preocupare în direcția asta. Și ăsta e motivul pentru care am fost la Timișoara pentru câteva ore în călătoria mea din această vară.
V-aș mai întreba un lucru și anume, surzii sunt o minoritate. Sunt multe minorități, a nevăzătorilor, dar mi se pare ceva foarte, foarte perfid și anume minorități închipuite, homosexuali, lesbiene, care spun, hei, noi toți suntem minoritate. De exemplu, România a semnat Convenția de la Istanbul, care vorbește în primul rând despre interzicerea violenței asupra femeii în familie. Corect, toată lumea este de acord cu asta. Dar în aceeași chestie, în aceeași convenție, este strecurat așa foarte perfid și drepturile celor care, eu știu, astăzi se cred un bărbat care azi se crede femeie, mâine bărbat și invers. Deci întrebarea este, minoritățile, cum trebuie abordate? Nu poți să respingi surzii, pentru că sunt surzi. Însă cei care zic, eu sunt bărbat, dar mă cred femeie de astăzi și zice, eu sunt minoritate, trebuie să mă respect și pe mine. Cum vedeți problema aceasta a minorităților?
Am ridicat în mod intenționat noțiunea asta în discuție, că ei sunt marginali și minoritari, tocmai pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la felul în care astăzi societatea modernă e interesată de minorități. Și a subliniat faptul că este un dezechilibru
interes. Și se spune că riscăm să trăim într-o dictatură a minoritaților, dar nu minoritatea surzilor, da, sau minoritatea persoanelor care au, eu știu, diabet sau care au, ci minoritatea, minorități sexuale. Riscăm să trăim într-o astfel de dictatură. Vă rog.
Exact. Scuze. Și atunci, pe de o parte, în modul în care privim lucrarea Domnului Iisus Hristos, l-am văzut întotdeauna, dacă nu neapărat interesat, întotdeauna deschis, accesibil și gata să privească spre minorități. Sunt atâtea exemple în Scriptură unde îl vedem fie vindecând orbi, fie vindecând leproși, fie vindecând surzi sau muți. Hristos a fost întotdeauna acolo. Deci noi ca și credincioși nu ne putem permite să refuzăm o astfel de abordare. Însă, la modul cel mai concret și practic, suntem destul de absenți. Așa cum, sigur, suntem absenți din multe sfere ale vieții sociale. Deci, semnalul pe care cumva am venit să-l aducem, nu e neapărat un semnal, dar vocea pe care am dorit să o aducem aici în România, văzând la modul în care Biserica Evanghelică în America, în mod special, și societatea americană, în mod special, se ocupă de astfel de minorități, poate că e vremea, după, iată, 30 de ani și mai bine, să îndrăznim să vorbim despre cei care nu pot umbla, nu pot auzi, nu pot vedea în alți termeni. Cu atât mai mult cu cât noi, ca și credincioși, sigur, ar trebui să dezvoltăm prin Duhul Sfânt o empatie și o preocupare aparte.
La finalul emisiunii noastre, care este încă o dată speranța dumneavoastră? Să zic, peste 5 ani, dacă s-ar împlini toate visele pe care le aveți, cum ar arăta lucrurile?
Aș dori să văd, cum am zis, clase puse la dispoziția celor care aleg să învețe limbajul semnelor să fie de folos surzilor. Ca ei să poată să aibă resursele necesare când merg să dea un examen de conducere, când elevii de liceu dau bacalaureatul, să aibă posibilitatea să o dea în limba lor. Să aibă resursele necesare, un interpretor care să le traducă materialul necesar, să li se comunice. Când un student poate să citească mimica feței, dar când profesorul se întoarce cu spatele, pierde orice fel de comunicare decât dacă e scrisă. Fata mea a avut tot timpul interpretor cu ea, chiar atunci când a fost în clase obișnuite, fără nicio acomodare, dar sistemul școlar i-a oferit asta. Nu i-au lipsit niciodată informațiile necesare. Asta aș vrea să văd pentru copiii surzi care cresc și care să aibă posibilitatea să dea un examen la o facultate, să poată primi o educație, să poată să-și facă un viitor și să-și câștige pâinea de toate zilele. Ceea ce m-a izbit foarte mult a fost faptul că îi avem în biserică, dar sunt marginalizați chiar acolo, pentru că nu știm cum să ne raportăm cu ei. Dacă arătăm un pic mai mult interes și vrem să intrăm într-un fel sau altul de a-i suporta moral,
de sprijini,
să le punem la dispoziție niște materiale, am stat la serviciul lor în biserică, nu au materialele necesare. Fac tot ce pot cu abilitățile lor, dar pot să aibă mult mai mult la dispoziție.
Cred că ceea ce dumneavoastră a subliniat mai devreme e strict necesar de discutat în bisericile baptiste, cel puțin pentru că suntem parte din ele, fără a duce mai departe discuția în sfera evanghelică. Am observat și eu lucrul ăsta, fără a fi critic astăzi, dar poate că ai integra la același nivel de preocupare, slujire, apreciere și a nu-i lăsa o fracțiune a bisericii noastre ține și de teologia trupului lui Hristos. Poate că cu altă ocazie și un astfel de subiect.
Dar ce zice, totuși, chiar la finalul emisiunii noastre, ce zice Dumnezeu despre cei care sunt marginalizați, care sunt minorități, care din cauza, eu știu, a suferinței sau din diverse motive, cum vede în perspectiva bisericii, mă refer, bisericii lui Hristos?
În vederea Mântuitorului, au aceeași valoare ca și noi. Sunt la fel de scump ca și noi. Hristos a murit pentru ei așa cum a murit și pentru noi, indiferent de cumva minusurile pe care le avem din punct de vedere fizic. Aceeași valoare.
Sunteți slujitor al bisericii, dar sper că nu vă supărați dacă o să rog pe doamna Elena Neagoie să încheie cu o rugăciune
cu acum, mare
pentru
drag.
Că simte altfel.
Absolut,
o rugăciune
absolut.
Pentru cei care sunt în jurul nostru și noi am văzut, eu de exemplu, vă dau un exemplu, noi 10 ani n-am avut copii. Așa a fost și până când am avut copii, dintr-o dată mi se părea că toată strada e plină de femei cu cărucioare. Nu le-am văzut până atunci. Uh-huh. De unde au apărut de dată plină stradă de femei cu cărucioare? Da, pentru că n-am trecut pe acolo.
Sigur.
N-aud. Vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru semenii noștri, surzi sau nevăzători, sau care au probleme adevărate, nu închipuite.
Da.
Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea ta în ziua aceasta, Doamne, și vrem să fim de folos celor din jurul nostru. Doamne, venim înaintea ta și te rugăm să ne faci unelte destoinice în mâna ta prin care tu să lucrezi și să atingi multe inimi, Doamne. Tu mi-ai pus pe inimă această lucrare cu surzii, Doamne. Dăruiește-mi înțelepciunea necesară și resursele necesare și pune tu în rânduială și aliniază tu toate soluțiile care numai tu poți să le scoți, Doamne, și numai tu poți să le pui împreună pentru ca lucrarea ta să meargă înainte și tot mai multe suflete să audă mesajul mântuirii tale și să poată să te primească pe tine ca Domn și Mântuitor și ajută-ne pe noi ca să ne putem purta sarcinile unii altora și să ne înțelegem menirea în lumea aceasta. Avem așa multe responsabilități, Doamne. Tu ne ceri mult pentru că ne-ai dat mult și îți mulțumim că ne-ai dăruit înțelegerea aceasta. Ajută-ne ca să ne putem trăi viața la nivelul la care Tu vrei să o trăim, Doamne, și să fim de folos celor din jurul nostru. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această emisiune la care ne-ai îngăduit să fim împreună, pentru toate canalele de comunicare și acolo unde Tu poți să-ți faci lucrarea. Îți mulțumesc, Doamne, binecuvintează lucrarea Ta în continuare, binecuvintează canalul de radio. Îți mulțumesc că Tu poți să faci mult mai mult decât putem noi să ne imaginăm sau să știm să cerem. Te slăbim și te binecuvântăm, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Au fost împreună cu noi Elena Neagoie și Ovidiu Rauca din Statele Unite, din San Francisco. Au venit în România cu un gând și anume de a face bine celor din jurul nostru, în special unui segment foarte, foarte bine delimitat și anume surzilor, celor care nu aud. Doamne ajută ca toată lumea să audă vocea lui Dumnezeu, pentru că unii sunt surzi din punct de vedere fizic, dar unii din punct de vedere spiritual foarte mulți și nu aud. Dumnezeu vorbește și ei nu aud, își închid urechile. Hai să încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.